ናይሎሚ ህዝብ ምስዝ መደብና አጋይሽና ካውሽጥናዮም ካውገዛና አላ በዋሽንግተን ዲሲ ተዘሃሉ ማን ሙኻንም በአለም ከፍካሉ ጥናዮም
እሺ ለሚያ ለመጀመሪያ ከመቀኝሁም ነዚህ እድል ዘሐፍትናሃ ምንስብል አኔ ብርሃን ገራው ባል ለኪን ድምጽ አሜሪካ ናይ አስመራ ኤርትራ ማለት ነው አብዛኛውን እና መልቲሚዲያ ስልጠና ወርክሾፕ ነው ፈር አበጥፋ ነው ረከባለሁ ማለት ነው
አለም ፍሳይ ባል አብ ትግራይ መቀለ ወኪል ዘመርካ ረዴ ስልጠና አዲስ አበባ ይርከባለዋል።
አኖን ሙልጌታ ተወህደዋል አብ ከተማ መቀለ እና ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ወኪል ሆነና ስራ ፈርከብ አብሶም ግድማ ከተማ አዲስ አበባ መሰረታዊ አሎቹን ጠንቋም ፈርኛ ሽማግኛ ኦሮሚያ ተዛሪፊ ስልጠና እና ስልጠና ድርከብ
በጣም ጽቡቅ አለምን ሙልጌታ ተወህደ ከተማ ስለዘለሁ ማመቀለ ባህሪሁም ብርሃነ ዮሐንስ መራን ጽኡ ለመጀመሪያ ጊዜ ተፈወ ዘለሁም ረጅም ካሜራ አቀርና አፍሪካን ዝርከቡ ወኪላቱ ስልጠና ማህር ጀሚሩ ይልና መደብ ሰርሽናሉ ነርና ዜናውን ቆሙ ለሐር ሁሉ ከተራሁ ሁሉም እዝነበረ ስምዒት ግለጽ ላይ ሙልጌታ ባህር ጀምር
ምንኛ ቀድመ ሐዚ ብርሃነ በርሀ ወፋን ሚዳውና ስራሽና አለፈው ረጅም ድምጽ አሜሪካ ይሰራ ስለዘነበረ ድምጽ ሲፈጸሚረይ ከሚያገጠም ኮይኖ ናስ መደቀፊ ስልጣናት ተሳገና አቡ ካጥፈለሁ ናም ሐብኛ ናይ ኦሮሚያን ክፍሊ ብስልኪ ናስራውና ንፋልት ነርና ሁሉ ናው ምስራፈውን ካብቻውን ነጽ ያለው ብርሃነ በርሀ ወኪል ይሶልኒ እቲ ናይ ሬጅስትሬሽን ፈርስቱን አቋሪ ተሄደ ሰላም ኩለለ ሰላም ይልና ተላሊና በሲኒ ስለዚህ መጣ ደሲኒና ናው ጋናውን ይናም ሽና ተምሽት በሱ ሀል ጊዜ ነው አጥሞ ወነ ለለ ምሳሌም ኮፊል ስለሚና ባላ
ጥቦ ዓለም ከ
ጥቦ ስራን ለባት ዲባ አካም ስላጥና ወኪል ከመሆን መጠን አነው ወኪል ቆይኒ አመቀለ ስራህን ድና ሰጠሮ ስልት ተጣፉ አዋት ምንረታብ ኢሜል ተራግና አብ ትግራይ ዝነበረ ሐውን አብ ኤርትራ ዘሎ ሐዋት ንክትዮም ንምርካብ በቀይነና ዝኾነ እምበር ብኣካል ብርሃነ ሰመዩ ዓለም ሰመዩ ኣይፋለጥን ብድምፂ ግን ካብ ንፋለጥ ንውሕድርና ኣለና ብቁም ነገር ዝዓብ ዘሎ ስራሕ እውን ካብ ንፋለጥ ቁርጌና ኣለና ኣብቲ መጀመርያ ዝረከብ ኩሉ ምስ ክብ ዝበሉ እዩ መፂን እዩ ግን ብርሃነ ምዃኑ ንምድላይ የፀገመንን ቲሰላምታና ድማ ዓይሽ ካብቶም ብዙሕ ዝበሉስ ናተይናትን ድምቁ ዝበለን ንውሕድ ዝበለ ተሓዋዊስታና ንሕን ዝነበሮ ከይዲ ሰላምታ ነይሩ ውሽጣዊ ናፍቆት ዝገልፅን ዝሕብር ምኳን ድማ ይርደአኒ
ጥቡቅ ብርሃነ ከባኣካ ወገን
ሁሉ ኳይሎሞ ምስ ምልጌታ መጀመርያ ጊዜና ተራሂና እዚ ቀረባ ጊዜን ጀመረ ከላይ ክወኪል ከምኳኑ መጠን ድምፂ ኩላና ንፋለጥ ዘና ምስዓለም ከዓ ከምቲ ኣቀዲሙ ዝበሎ ሓደሓደ ስድራ ተጣፍ ንምርካብ ሓደሓደ ፈተንታት ዘርና ስለዝነበርና ትርክብና ኣነ ገንዲ ዝውፀኒ ኸዮ ሕጂ ብኣካል መጀመርያ ኣብቲ ፎቶ ተራሂኖ ከምቲ ዝበሉ ኸይ ኣብቲ ክፍልኛ ክፍሊ ንሰራ ብሓንሳት ከምኳና መጠን ዝያዳ ትሪ ቋንቋዊ ካብቶም ካልኦት ዝያዳ መረጋጋ ቀረባ ከምኳኑ መጠን እቲ ርክብና መጀመሪያ ዝነበረ ዓለም ምስተራኸብና ኣውኸልና ፅቡቅ ዝኾነ ሰላምታ ጌርና ከምዚ ነዊ ከምዚ ኦን ፋለጥ ከምዚ ነገርና ኮይኑ ኢና ተቀረሪብና ፅቡቅ ኣሊና ፅቡቅን ተላሊና ማለት እዩ ዝምድናና ጠናኽርና ድሕሪኡ ልጌታ መፅኡ ልጌታውን ከምቲ ዓቅዲሙ ዝበለት እዩ ዓለም ኣለ ምስ ፍለጥ ቅርታ ናባይ መፅኡ ፍሉይ ዝበለ ዓይነት ከምዝበልኩ ሓደ ናይ ትግርኛ ቦታ ምስሓኖም ዚያራ ንፈለስቴን ኣቀራርበና ምስ ምዃኑ ከምዚ ነዊ ንፋለጥ ብድምፅና ሲ እሞ ከምዚ ብኣካል ንፋለጥ ኮይኑ ስማዕና ኣስቦ ኣሊፍና ብዛዕባ ስራሕና ብዛዕባ ኩነታት ዓዲ ኣብ መቐለ ዘሎ ኤርትራውያን ዝገብሮ ምፅዕ ኣብ ኤርትራ ኣስመራውን ተመሳሳሊ ዝገብሮ ካብ ትግራይ ዝመፁ ሓደሓደ ዝምከት ኣሊፍና ማለት እዩ ምስ ምልጌታውን ብድሕሪኡ ድሕሪ ዘራሩን ብሓንሳብ ተታሒዝና ምስ ናይ ኦሮሞ ክፍሊ ናይ ኣምሃርኛ ክፍሊ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዝኾኑ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ሆቴል ብሓንሳብ ተገሪና ዳርጋ ንዊሕ ሰዓታት ብዙሕ ብዛዕባ ኣስመራ ኢትዮጵያ ዘናይ ክልልና ነናይ ከባቢና ዝምልከቱ ብዙ ዕሊልና ሞት ዝነበረ ምቅርራት ዝነበረ ሰላምታ እዚ ምውቅን ናይ ማክኦትን ዓይነት ነይርዎ ክብለክኽእል
በጣዕሚ ፅቡቅ ኩነታትን ኣጋጣሚ ፅቡቅ ኣብ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ እውን ስለዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብርሃነ ኣዲስ ኣበባ ተፈጣሪካ ቀድሙ ሎሚ
ኣዲስ ኣበባ ተወሊደ ኣዲስ ኣበባ ትምህርቲ ክሳብ 12 ክፍሊ ኣብ ወዲአ እቲ ዝወዳእ ኩሉ ዋንካ እቲ መጀመርያ ናፅነት ናይ ኤርትራን ናይ ደርጊ ዝወደቀሉ ብምንባሩ እቲ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ እውን ኢንተራንስ ኤግዛም ተሳተፉ ዝብል ሓደ ምልክታ ወፅሉ ስለዝነበረ ንዑ ከረክብ ኢለ ኣብኡ ከለኹም ከዓ ቤተሰብን ዓድን ክርእን ኢለ ካብቶም ቀዳሞት ናብ ኤርትራ ዝመፁ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዶም ዝዓበዩ ሓደ ማለት እዩ ስለዚ ኣዲስ ኣበባ 27 ዓመት ቤ ሰልጣ ኢ ገይረ ማለት
ነው። ሕጅ ካለ ዓድ ፈርካኸ እንደተሰነያካ ምስ ዛዕበ ከለ አዲስ አበባ ሕጅ ምንም ብዙሕ ስለሌለ ያለው
በጣም ይቀየረ ሲቦታ ካፍና እሽቶ ከለና ተማሩ ከለና ተቀላለ ጊዜ ከእሶን ዩኒቨርሲቲ ጀምን መት የምትቀል አደባባይ ተቀላለ ገራፍነት ጋርሜዳ ስፖርትን ከረ ክርብና የሰብዩ ሶባሪ ብቻ ወታመሪ የለና ሕጅ ሊስመጣው ግን ጠላላ ዋላ አሁን ከምዘለሁን ክፈልጥ አይታል ትራዲሽን ሆቴል ዘለና አስከባቢ ካሳንችሻ ይው ግንት ቦታውን ክረዳ አሚቻለን በጣም ይቀየሩ አዚሙ እንቻታት በጂሆት ዘነበረ መንገድ ሰዓት ቤተሰራ ዘነበረ ገዛዎች ተሰሪሁ ግድግዳ ዘነበረ ገዛዎች ሰሪሱ አቡቲ ፓላሶታት ሆቴላትና ንግድ ቦታ የሚቆይ ጨርሁን ስለዚህ ክፈልጠውን አይታል በጣም ይቀየሩ ይናል
አቤ ከባቢ አዲስ አበባ ሆሌ ፍዓዛ
አለ አቶ ይስራ ዝባል አዲስ ከተማ ተባይ ሲዋ አቆፋ አብይ ተወልደ አለ ስለዚህ አሩሰይ እክገዛውቴ አጥለባቶም ካ ኤርትራን አጥሃደ ከባብ ስለዚህ ነበር ነው ሰን ሰርዓካ ምንት ዝሆነ ኤርትራውያን የሚርና ቦቲ ከባብ ዝነበር ነው እሱም አበስመራ ተፈላለ ይወታ ምስሉ ያዝ ዝነበር ነው ያን ተሰጊ ገና ወመፈል ስለዚህ ነበር ነው ዛቶ ማውን ዘለው ወዲም እንደገዘ ሆዱ ነው ኢትዮጵያውያን ዝነበሩ አሩሰይ ግን አቦም ሀደ ለምን መጀመሪያ ግዜ ፍራንሽ 10 አመት አጥ ዘለው ሆቴል ቴሌፎን ደውል ይነፊው ሳሳተ ፈሪዘ ይሽ ያብደገ ሐሊፈየና መጣሪ ሰይታብጽ አና ዘንድሪ ክሰጣ አዲስ ወጣፍላ ግዴ ከሰሻት አመታት ሐንሳቢና አቢና ሐንሳብ ተሳይስና ተባይስና ኩሉ ጌርና ይሽ ነው ሆነ ለል ዳርጋ ሰዓትን ገለን ዘሆን ናስ ነው ፈርስ ግዴ ተጣይና ለሱ ሐፍር አመት ማለት ነው
በጣም ጽቦ ናብ ዓለም ክምለስ ዓለሙን አስመራ ተወሊካ ዘዓባ ኸይ ዘለን ሐብረታ አብዝጅ መንገድ ምስተኸፍተ አስመራን መሐድ ዕድል በርህታሪካ ሰንዓፈ ኸይድካ ሪፖርት ጌርካልና ሚያካ ግን አስመራ ኸይድካ ትኾንካ
እቦ ናተይ ውልድክ ኣተናይ ብራኔ ኣነውን ዋላ ናተይ ሽድራ ቅድሚ ሓዳር ምግባሮም ኣብ ኣስመራ እዮም ገይሮም ኣብ ኣስመራ ተወሪደ ዓሰርተ ክልተ ክፍሊ ኣብ ኣስመራ ወዴ ትግራይ ኢትዮጵያ ምፅ ኩሉ እቲ ናይ ንእስነት ድመይ ክበሃል ይከኣል ዋላ እቲ ልቢ ምንም ነገር ከይቋፅረ ከሎ ብፃዕድኡ ከሎ ብሰልጦምን ሃገር ዝዕበ ከሎምን ኣብዛሕቶም መጣዕቢተይ ኤርትራውያኖም ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣበቆኢለ ኣብ ኣበድሓንተይ ገዲፈ ናብዚኣ መፅ ብዙሓት መዓልተይ ዕርክተይ ናብ መቐለ መፅኦም ረኪቦምኒ ምንእሸ ናፍቆት ናውፅና ኢና ግን ኣስመራ ይክትኩን ኣብ ደገ ዘላ ልክዕ ከም ወላዲተይ ዝዕየት ኤርትራዊት ኣስመራ ክለስያ ስለ ዘለኹ እሳ ምስተመሰት ሓደ ገር ክኮነለ ዩፅለ ዘለኹ እምበር ሎም ጥባሕ ኣቀረባ እያ
ፅቡቅ ገር ረ ምርጌታ ንስኻ መቐለ ተወሊድካ ዓብ ኣይኮነን ወይ ሳበይ
ኣብ ትግራይ ወለማታ መቐለ ዓብ ኣይኮንተይ ኤርትራ አስመራ አይከፍቱም ከይድ ክንለለኒ ብርሃነ ተጎሚ ይካይብለለ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እንኳዓ ብሰላም ኣረክበኩም ትምህርቲ ከመይ ኣሎ ናብ ትምህርቲ ክንመለስ ብርሃነ
ራሺ ትምህርቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነብሉ ካብ ናይ ሶማሊ ካብ ናይ ኣምሓርኛ ናይ ድምድም ዘለዎም ነዚ ሕዋን ኣብዚ ሰርሑ ሰባት ምስ እውን ምስላዓለ ትዝታ ምስ ኣቶ ንግሸት ንገሻ ብሰውን ብኣካል ክንራኸብ ምክዕና ብጣዕሚ ዘሕጉስ እቲ ትምህርቲ ኣብቲ ስርሓና እዝዩ ሓጋዝ እዩ ማለት እዩ ካብ ስነ ሓሳብ ጀሚርካ ክሳብቲ ብተግባር ትገብሮ ትምህርቲ ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ዝተፈላለየ ብውሽጥና ንሓቶ ዝነበርና ብቅሳ ብኣካል ረኪብና እቶም ሓለሽትና ነቶም ኣብ ዋሽንግተን ሲሲ ኮይኖም ዝከታተሉና ሰባት ኩሉ ብቀረባ ኮይኑ ክንዛረበሉ እትል ዝረከብናሉ እዩ እቲ ትምህርቲ ካብ ናይ ሬድዮ ውፅእ ኢልካ ናብ መልቲ ሚድያ ናብ ኩሉ ዓይነት ሚድያታት ከመይ ጌርካ ተሰርሕ ዝብል ስለዝኮነ እዚውን ንዓና ከም ሓድሽ መድረክን ከም መሰጋገርን ከም ሓደ ናይ ዕቤት ደረጃ ና ንሪኦ እዚ ሓጋዝ ዝነበር ትምህርቲ
ፅቡቅ ገርም ናብ ዓለም ክሓልፍ እየ
ከም ትግራን ዝገለፆ እቲ ዝወፀ ይብሉን ብማዕዶ ትፈልጦም ነበርካ ሰባት ብኣካል ትትኮን ከለካ ሰቅልካ መተስ ፍሉይ ኣሎ ድሓር ናይ ኣቀራርባን ትሕትናን ዘለዎም ናይ ስታፍ ሰራሕተኛታት ስሳበልዮ ኣቶ ንስተልዮ ከም ካልኦት ምስም መተስ ተበርክ ዝበሉ ንናይ ባዕሎም ሰራሕተኛታት ዘለዎም ክብሪ ዘንፀባርኩሉ ትሕትናን ኣቀራርባን ክትጉብዝ ክትነፍዕ ዝገብሮ ናይ ምዝሓል መንፈስ ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ሓቦ ነስንኡካንዮም ትምህርቲ ከምቲ ዝበሎ ከምቲ ዝደለናዮ ፂንቕንቕ ዝበለ ነገር ኣይኮነን ፕሮግራም ንሰዓት ተቐምጥሉ ንሕገዝ እዩ ድሓር ካብ ክለሰ ሓሳብ ውፅእ ኢሉ ብተግባር ተግባር ተፈቲንካ ማለት ኣብ ከባቢታት ፅንሕካ ስራሕ እንታይ ትመስል ተመሊስካ ውን ትሪኦሉ ስለዝኮነ ካብቲ ብስልኪ ዝውሃበና በብግዜኡ ብኣኸ ይኹን ብትስታ ናይ ቅርማት ሓበሬታ ብስሩዕ ድማ ንመሃረሉ ተወሳኺ ፍልጠት ንረክበሉን ሓቦ ዘስምቕን ትምህርቲ ምኳን ንረክበ ኣለኹ ትሳፍ ውን ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ኣሎ
ሙሉጌታ ከመይ ርክከዮ
ስልጠና ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብ ዘብሎም እቲ ሓደ ጉዳይ ከም ነቲ ስልጠና ዝህቡና ዝነበሩ ሰባት ምሳና ተቀራሪቦም ከም መምህርን ተምሃርን ዘይኮነስ ከም ብወግዒ ሓደ ነገር ክትርግኦ ስነ ምግባር ሳይድፋሲዮን ስልጠና ዝሆና ዝነብሩ ግድማፍል የብሎ ሶሳ ድማ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይና ኣትሓበርቲ መክቲ ወስነዝዋም ኣብዚ ብኣካል ክትረፎም ከለካ ምስ ሰብ ክቀራረቡ ከሎ ኣዝዩ ደስ ዝብል ኣቀራርቦም ድማ ናይ ባሓዘ ዓይነት ኣቀራርባ ስለዝነበረ እሱ ድማ ነቲ ስልጠና ብጣዕሚ ስሙዝ ብዝኮነ መንገዲ ክኸይድ ዝገበረ ጉዳይ ነይሩ። ኣብዚ ተዓዘቶ ብፍላይ ኣብ ሕዚ እዋን ካብቲ ናይ ሬድዮ ናይ ቴሌቭዥንን ስራሕቲ ሓድሽ ናይ ሚድያ ቴክኖሎጂ መፀለይ ብ ነቲ ፀጥታሪና ከመይ ከትንበፅሖ መሰል ዝብል እቲ ናይ ኒው ሚድያ ቴክኖሎጂ እቶም ብኢንተርኔት ዝሰርሑ ስራሕቲ ከመይ ንህዝቢ ክነጥፈሎም ንክእል ዝብል ፅቡቅ ስልጠና ዝረከብናሉዩ ብናይ ቪድዮ ናይ ብክምስሓንታ ስልጠና ከምምናሕና ፅንሽታ ድማ ከመይ ዝሰርሕኩም ዝግባአና ብተግባር ወፂና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናተዛወርና ሰሪሕና ኢና ብሰውኒና ጀንግርና ክሳብ ረቦዕ ለማዓን ትክረ ከለኩ ስልጠና ኣዝዩ ደስ ባሃልን ተፈራሪብና ንሰርሐሉ ሕብረተሰብን ክንበፅሐሎም ንክእል ናይ ሚድያ ቴክኖሎጂ ብገንፈር መንገዲ ስለዝኮነ ኣዝዩ ፅቡቅ ኮይኑ ረሲበ
በጣዕሚ ፅቡቅ። ብፍላይ ኣፍሪቃ ዳርጋ ካብ ሰብዓ ምእታዊ ንላዕሊ መንእሰይ ከምዝኮነ ኢት ህዝባ ዝግለፅ ዘሎ ሞ ኣብ መንእሰያት ኣፍኪርካ ኣብ ምስራሕ ዘለኩም መደብ ዋላ ንበሎ ከመይ ይመስል? ሕፅር ብዝበለ ብኡ ክንውድ ኢና። ዓለም ጀምር ሞ ካብኡ ብርሃነ ካብኡ ሙጌታ
ኣብ መንእሰያት ፈቲካ ዘይኮን ካብ ዝሰርሖ ስራሕ ዘይኮነስ ግድን እውን ኮይኑ መንእሰይ ተረካቢ ናይ ዝኮነ ሃገር ተረካቢ ናይ ዝኮነ እዋንን ወይ ናይ ዝመፅእ ግዜ ስለዝኮነ ንመንእሰይ ትኩረት ጌርካ መንእሰይ ብስነ ኣእምሮ ንበሎ ስነ ልቦና ንበሎ ብፍልጠት ንበሎ ብሓበሬታ ንበሎ ዘገበን ወይ ዝማዕበለ መንእሰይ ምፍጣር ግድን ኣብ ዙርያ መንእሰይ ሰሪዕካ ንባዕሎም ስዒሮም ንቅድሚት ንዝከዱ መንእሰያት ብኡ ክእለት ዘለዎም ብኡ ፍልጠት ዘለዎም ኣብነታት ዝኮኑ መንእሰያት ናምፅካ እቲ ካልእ ካብኦም ተመክሮ ወሪሱ ንኦም ክመስል እዚ ከም ኣፍሪካን ወሎ ከም ሃገር ከም ዘለናይ ከባቢ ውፅኢታዊ ዝኮነ መንእሰይ ዝተሃንፀ መንእሰይ ፅቡቅ ጥራዕ ዘለዎ መንእሰይ ንምፍጣር ክንወፍረሉን ከነብረሉን ዝግባእ እዩ። ከምዝማሮ እውን ይልኮን ዝሓስብ ን ዕል ኣቢልካ ክትወፍረሉ ዝግባእ ስራሕ ምኳኑ ረድዩ ንመንእሰይ ትኩረት ጌርና ከምዝሰርሐ እውን ዝጋጣሚ ይሕብር።
እሺ ብርሃነ ኸ
ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ እዚ ዘለናዮ ግዜ ዘለና ቴክኖሎጂ እዩ። ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ቀንዲ ድማ እቲ መንእሰይ ብሞባይል ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ መራከቢታት ዝውዕል ዘሎ ሞ ብኦኤ ከም ሓደ ናይ ዜና ትካል መጠን ነቲ መንእሰይ ናብ ግምት እትዩ እዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ክትጥቀመሉ ከም ዝግባእ ናቲ ወርክሾፕ ተባሂሉና ማለት እዩ። ስለዚ ዝሃ እንታይ እዩ ተወፃላዊ ድ ሞባይል ካልኦ ዲቫይሳትን ሒዙ ስለዝውዕል ቀጥፋ ነቲ መንእሰይ ዝፀመሉ መንገዲ ተይሉ ስለዝግባእ ኣብ ደቦታና ከይትና ሕጂ ኩልሃና እንታይ እዩ መንእሰይ ኣብ ግምት ዘእትዎን ዝያዳ ብቴክኖሎጂ ብሳይንስ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ብሕርሻ ይኹን ብጥዕናን ነቲ መንእሰይ ዝሳተፈሉ ዓይነታት መሪፅና ብዝያዳ ቲ መንእሰይ ካ ክንሰርሕ ከም ዘለና ሓላፍነት ዘሸኪሙ ንጋልወሉን ኣለና ማለት
እዩ። ንለይ ሙልጌታ ባዕካ ክውድአ
ንሳቶም ከምዚ ገለፅዎ ዓበይቲ ተመክሮት ዘለዎ ናይ መናእሰይ ንብዙሓት ካልኦት መናእሰይ መሓዝቶም ክፀልዉ ዝኽእሉ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢታት ክኸውን ይኽእል ናይ ስራሕ ዝፈጠራለዉ ውፅኢታት እውን ኣለዉ እዮም። ኣብ ከባቢና ዘይንሪኦም ንሽት ኣቃሊሕና ብኣንጻር ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስደት መናእሰይ ተበዝሒ ንሪኤሉ እዩ። ብፍላይ ካ ንኣፍሪካ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ከምቲ ንፈልጦ ብዙሓት መናእሰይ ስደት ከባቢታት እዩ። እዚ ዋና መበገሲ ድማ ስራሕ ዜናትን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፀገማት ምኳኑ እዩ። እቲ መንእሰይ ድማ እዚ ነገር እዚ ክስተካኸለሉ ስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣር ዘጋጥሞ ዘለዎ ፀገማት ትኩረት ገርና ብምስራሕ ኣብቲ መንእሰይ ብዙሓት ስራሕቲ ንሰርሕ ኢና ዝብል እምነት ኣለን እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ንሰለስተኩም ኣዝየ ደመስግነኩም ሙልጌታ ፅባሃ ከምኡውን ኣለም ስስሃ ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትፀንሕሉ ፅቡቅ ናይ ትምህርቲ ግዜ ክኾነልኩም የምነየልኩም ድሓንቀኒ
ብሩክ ሸት